Já, herra forseti, ég kem hér upp til þess að taka undir en þingmönnum sem hafa talaði þá veru að það verðum svo að fara að líða setni hlutan í þessu og skynsamlegt vil ég orða það þannig eftir háttvirtu þingmanni Loga Einarssyni að fara nú að ljúka þessu og eins og fram hefur komið að þá býð okkar nefndastörf á morgun ég sjálfur í fjárlaganefnd og það mikið að vera í þeirri nefnd en það nú kannski meira en að mæta bara fundin nú þarf að setja saman nefndarálit og ígrunda það vel og vandlega og það fer tími þetta allt saman háttvirtu þingmaður ég vil nú segja það að kemur sérstaklega óvart hjá háttvirtu þingmanni Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur þegar hún sagði það nú að það verður nú lítið mál að vera hér fram í nóttuna vegna þess að konur hafa nú talað sérstaklega fyrir því hér í þinginu að þetta væri nú ekki nógu fjölskylduvænn vinnustaður og það er ekki fjölskylduvænt að tala langt fram í nóttuna það þekkja nú bara allir þannig að ég stil nú þessar óskir hér heilsugar að þessu fari nú að ljúka í kvöld og svo bara höldum við áfram næsta fundi
og þá hefur óskaði eftir því að taka til mál háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson